Jumala, armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja me saamme tosiaan kasvaa, niin kuin tuossa laulussa sanottiin. Ja se on, missä me kasvetaan? Jumalan armossa ja rakkaudessa. Jumalan armo kasvattaa meitä. Minulla on tänään aiheena täällä, puheen aiheena, avioliitto Jumalan sanassa. Me kaikki olemme lukeneet Jumalan sanaa ja tiedetään, mitä se avioliitosta kertoo. Mutta jostakin syystä, sanotaanko näin, että tämmöinen, sanoisiko torven ääni on ehkä vähän hiljentynyt ja immentynyt ja ei välttämättä tänä päivänä niin puhuta tästä asiasta. Ja nyt kun mä tästä kerron, tämä ei ole mikään niin kuin ohjeistus avioliittoon. Ehkä sitten toinen saarna tai toinen puhe toisella kertaa voidaan sitä käydä läpi, mitä Raamattu siitä sanoo. Vaan tämä on nimenomaan siitä, mitä Jumalan sana sanoo avioliitosta ja sen merkityksestä. Ja ottakaa tämä vastaan sillä tavalla, että antakaa Jumalan sanan puhua, suodattakaa pois mun olemus ja kaikki muu. Minäkin tässä samanlaisena ihmisenä, tämmöisenä sanotaanko vajavaisena aviomiehenä teidän edessä puhun, että en puhu mitenkään korkealta. Mutta Jumalan sana täytyy aina tuoda esille semmoisena kuin se on ja niin haluan tänäänkin sen tuoda. Ja mehän tiedämme ihan tämän Jumalan sanan ajatuksen siitä, mitä se avioliitto on. Ja se sanotaan siellä jo ihan Mooseksen kirjan ensimmäisessä toisessa luvussa siitä, että kuinka Jumala miehen kylkiluusta loi naisen, koska mies oli yksin eikä hänellä ollut sopivaa apua. Ja sen tähden Jumala vaivutti Aadamin siellä raskaaseen uneen, ja kun hän nukkotti ja yhden hänen kylkiluista ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakkesi vaimon siitä kylkiluista, kun oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä luu on minun luistani ja liha minun lihastani, häntä kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistä ja liittyköön vaimoonsa ja tulevat yhdeksi lihaksi. Eli siellä jo luomiskertomuksessa Jumala erotti miehen kylkiluusta naisen. Ja sanoi, että tässä on mies ja tässä on nainen. Ja myöhemmin he tulevat jälleen yhteen. Ja sen tähden avioliitossa yksi sellainen tärkeä asia on se, että kun liittyvät yhteen, niin he tulevat taas jälleen kokonaiseksi. Ja kun tuossa puhutaan tuosta miehestä ja naisesta, niin noin kreikan kielen sanat Uuden testamentin puolella, Markus 10:6-9 jakeessa sanottaa, niin on arseen ja thely, miten noin nyt sitten lausutaan, älkää rankasko mua siitä. Mutta nimenomaan tarkoittaa miestä tai miespuolista ja naista ja naispuolista. Eli näillä on semmoinen niin kuin vahva sukupuolittunut merkitys, ja sen tähden me emme voi, kun me avioliittoa Raamatun sanan mukaan ja Jumalan ilmoituksen mukaan käsittelemme, niin me emme voi erottaa tai muuttaa näiden asioiden merkitystä. Vaan ne on Jumalan säätämyksessä ihan sieltä luomiskertomuksesta asti, ja Jumalan sana on sama tänään ja on ollut aikaisemmin ja on myös tulevaisuudessa, ei se mihinkään muutu. Ja tämä on se lähtökohta, kun puhutaan avioliitosta. Se on miehen ja naisen välinen liitto. Sen tähden mies luopuko isästä säistä, liittyköön vaimoonsa. Tämä proskolla, joka tarkoittaa tuota liittymistä, niin sillä on tämmöinen merkitys, että kollaa tarkoittaa liimaamista. Eli sitä on hyvin kuvaa tuo sana sitä, että tullaan yhteen jonkun kanssa, liimataan yhteen jonkun kanssa. Ja se liitto, kun puhutaan avioliitosta, se liitto on todella siitä, että mies ja nainen liimataan toisiinsa. Ja se ei nyt tarkoita silleen, että ollaan fyysisesti kylki kyljessä, niin kuin nuoret parit yleensä on liimautuneena toisiinsa, vaan se tarkoittaa jotakin sellaista yhteyttä, joka on myöskin muulla tasolla kuin tällä fyysisellä tasolla. Koska kun he tulevat yhdeksi lihaksi, niin kuin tuo 8. jae sanoo, niin tämä sarks, joka on myös käännetty meillä lihaksi, niin se kuvaa myöskin koko ihmistä ja yksilöä. Ja tämä ei tarkoita ainoastaan tätä meidän ruumista, vaan meitä kokonaisuutena. Ja kun kaksi ihmistä, mies ja nainen, liittyvät avioliittoon, liittyvät yhteen, niin kuin tässä sanotaan, niin se tarkoittaa, että he liittyvät myöskin henkisesti yhteen, ja se on yksi semmoinen yksilö. Tai avioliitto, aviopari on yksi yksilö Jumalan kasvojen edessä. Ja tässä toteutuu tavallaan se takaisinpäin se, mitä siellä luomiskertomuksessa vaimo erotettiin tai nainen erotettiin sieltä miehestä, niin he palaavat yhteen ja kaikilla tasoilla. Se ei ole pelkästään semmoinen fyysinen taso, vaan kaikilla tasoilla. Niin he eivät ole enää kaksi, vaan yksi liha, eli yksi yksilö. Niin kuin se voidaan myöskin kääntää, tai yksi kokonainen ihminen. Ja tätä kautta sille avioliitolle tulee hyvin paljon syvempi merkitys, joka Jumala on tarkoittanut, ja sen tähden, kun Jumala on tämän asian tarkoittanut näin, niin hän on antanut myöskin siunauksensa siihen, kun me Jumalan sanaa tahdotaan toteuttaa ja noudattaa. Ja sitten tämä Markuksen evankeliumi 10. luku 9. ja vielä sanoo, että minkä siis Jumala on yhdistä, sitä älköön ihminen erottako. Ja tämä sydeseus iestää yhteen, koota täysin. Eli Jumala on yhdistänyt, niin koota kokoa täydellisesti sen miehen ja naisen välisen liiton yksilöksi. Ja tuo iestää yhteen, no siinä on vielä sitten semmoinenkin sana, joka vielä tarvii selittää, koska suomen kielikään ei ole ihan helppoa. Vanhemmat ihmiset tietää, mitä on iestäminen yhteen. Mutta iestäminen on sitä, että pistetään härkäpari vetämään esimerkiksi auraa ja heille laitetaan semmoinen ies, jolla ne yhdistetään kulkemaan samaan suuntaan ja tekemään työtä yhdessä. Ja heillä on sama päämäärä, tai niillä on sama päämäärä ja myöskin sama suunta. Eikä he lähde poukkoilemaan sinne tai tänne. Ja kun Jumala yhdistää miehen ja naisen avioliittoon, niin siinä on tämmöinen, me joskus puhutaan iestä, koska ieksellä voidaan kantaa sit vesisankoja ja muitakin, mutta että se olisi tämmöinen niin kuin negatiivinen asia. Mutta päinvastoin Jumala, kun yhdistää ihmiset, niin yhdistää nimenomaan kulkemaan samaan suuntaan, etsimään sitä yhteistä näkyä ja etsimään sitä, mikä Jumalan on. Eli tässä on ne perusasioita tuosta ihan avioliiton perusajatuksista, mitä Raamattu sanoo. Ja Jumala aina vahvistaa avioliiton. Se on Jumalan vahvistama. Ja sen tähden myöskin, kun Jumala sen vahvistaa, niin ihminen älköön sitä erottako. Täällä on muutamia asioita myöhemmin, mitä me pystymme Jumalan sanasta sitten katsomaan. Mennään tuohon seuraavaan. Eli Efesolaiskirjeessä, jos me mietitään sitä, että mikä se on se liima, jos meidät liimataan miehenä ja naisena yhteen avioliitossa, niin mikä se liima, niin se kyllä tulee hyvin selvästi esille. Se on se sama liima, joka pitää meitä yhdessä seurakuntana ja uskovina. Se on se Jumalan rakkaus ja keskinäinen kunnioitus. Ne asiat pitää ihmiset yhdessä, niin myös miehen ja naisen avioliitossa. Ja täällä Efesolaiskirjassa sanotaankin, miehet rakastakaa vaimoa niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi alttiiksi sen, itsensä sen edestä. Ja siinä kuvataan sitten myös muutamia jakeita siitä eteenpäin, kuvataan sitä nimenomaan Kristuksen ja seurakunnan liittoa, johon verrataan tätä miehen ja naisen välistä liittoa. Ja sen kautta, sitten se on taas oma raamattu tuntisa aihe, mutta sen kautta myöskin me ymmärrämme sen jumalallisen tarkoituksen tässä miehen ja naisen välisessä liitossa. Ja tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseensä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. No tässä tulee semmoinen heti ajatus, kun raamattuhan puhuu Kristuksen ja seurakunnan suhteesta ja myöskin miehen ja vaimon välisestä suhteesta avioliitossa. Ei nyt niihin mene syvemmälle tänä päivänä. Mutta tämmöinen niin kuin kehotus rakastaa vaimoaan ja vaimon kunnioittaa miestänsä. Mutta sitten meillä on myöskin esimerkiksi roomalaiskirjeessä, vaikka puhutaan veljesrakkaudesta ja yhteisestä rakkaudesta, niin meitä kehotetaan myöskin toinen toistemme kunnioittamisessa kilpailemaan keskenään. Eli myöskin vaimon tulee kunnioittaa miestään samalla tavalla kuin mies, ja miehen kunnioittaa vaimoa samalla tavalla kuin mies rakastaa, niin sitten vaimon tulee myös samalla tavalla rakastaa miestä. Ja Tiituksen kirjeessä siellä toisessa luvussa sanotaan, että vanhemmat sisaret tai vaimot, ohjatkaa nuorempia rakastamaan ja kunnioittamaan miehienne. Eli se kunnioitus on myöskin molemmin puolista. Eli ei tarvitse koskaan ajatella, että tämä keskinäinen rakkaus ja kunnioitus olisi jotenkin, että toinen hoitaa toista ja toinen toista, vaan kyllä se on sekä miehen että naisen tehtävä. Ja tämmöisestä rakkaudesta, miehen naisen välisestä rakkaudesta, mä voisin kertoa semmoisen yhden jutun, kun neljäsanainen lause, joka muuttuu jatkuvasti, kun yhtä sanaa muutetaan. Minä rakastan sinua vain. Ja siinä minä rakastan sinua vain on tämmöinen niin kuin nuoren rakkauden tuntu, semmoinen runollinen mitta, ehkä laulun sanatkin jo, minä rakastan sinua vain. Ja se kuuluu varmasti näin, että tämmöinen rakkaus voi olla tämän tyyppistä silloin, kun ihmiset tapaa toisensa ja se jumalallinen suhde ja rakkaus alkaa kasvaa miehen ja naisen välillä. Minä rakastan vain sinua. On varmasti se kaikkein syvin vaihe, kun minä rakastan vain sinua, en ketään muuta, vain sinua. Yksi sananpaikka on muuttunut ja siinä hetkessä se rakkauden syvyys on aivan uudella tasolla. Minä vain rakastan sinua. Elämä on jatkunut jo ehkä pidempään, mutta edelleen minä rakastan sinua. Minä vain rakastan sinua. Ja sitten viimeisenä, vain minä rakastan sinua. Voi olla, että ollaan siellä jo vanhuudessa, jolloin toinen toista autetaan ja köpsytellään yhdessä. Ja voi olla, että hirveästi ei enää ihmiset välitä, yhteiskunta varsinkaan vanhuksista välitä. Vain minä rakastan sinua. Se rakkauteen on tullut semmoinen syvyys, jota yksistään Jumala voi meidän elämään antaa. Ja tällainen rakkaus, joka muuttuu myöskin vuosien yhdessä olemisen myötä, ainakin ne, jotka on pidempään avioliitossa ollut, tietää, että siinä tapahtuu jo erilaista, mutta se on kumminkin se sama rakkaus. Se rakastaminen on erilaista, mutta se on sama rakkaus, se on mitä Jumalalta on saatu, se toinen toistensa rakastaminen ja kunnioittaminen. Ja Paavali vahvisti opetuksessaan tämän Jumalan säädöksen siitä avioliitosta. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 7. luku, joka on sellainen avioliittoluku. Jos haluatte lukea, niin se kertoo aika paljon avioliitosta, Paavalin opetuksesta. Paavali aloittaa tämän näin, että mutta mitä siihen tulee, mitä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä. Mutta haureiden syntien välttämisessä olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoa kohtaan, samoin vaimon miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omansa, vaan hänen miehensä vallassa, samoin miehenkään ruumis ei ole omassa, vaan hänen vaimonsa vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäiset sopimukseksi tai joksikin aikaa, että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana kiusaisi teitä teidän hillittömyytenne tähden. Olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, kullakin naisella aviomiehensä. Ei sanota, että olkoon kullakin miehellä oma aviomiehensä ja kullakin vaimolla oma aviovaimonsa, niin kuin tänä päivänä yhteiskunnassa tahdotaan tehdä, rikkoa tätä Jumalan säätämystä vastaan. Ja tässä on se yksi sellainen tavallaan ohje, vaikka mä sanoin, että mä en halua sinne ohjeita kenenkään avioliittoon antaa, enkä varmaan pystykään antamaan korkeintaan sitä, että mitä Jumalan sana sanoo, niin tuomaan täällä yhdessä esille. Älkää vetäytykö pois toisistanne, ehkä keskeiset sopimukset joksikin aikaa. Eli tämmöinen yhteys, että me saadaan olla Jumalan kasvojen edessä yhdessä miehenä ja vaimona avioparina, niin sillä on suuri merkitys sen kannalta, että miten Jumala meidän avioliittoa siunaa ja vie eteenpäin. Ja tämä vetäytyä sana on tuommoinen kuin apostehreo, ja se tarkoittaa vetäytymistä, mutta myöskin tämmöistä riistämistä. Eli kun me emme ole yhdessä, niin me toiselta riistämme sen osuuden siitä avioliitosta. Eli se ajatelkaa sitten näin, että sen tähden pitäisi aina miettiä se, että minkä tähden me olemme erossa toisistamme. Vaan päinvastoin etsiä sitä yhteyttä yhdessä olemista. Ja tämä ei ole pelkästään sitä, kun te puhutaan tämmöistä riistämistä, se ei ole pelkästään niin kuin sitä, että me ollaan fyysisesti erossa, vaan me voidaan olla myöskin henkisesti erossa toinen toisistamme. Ja semmoisen vielä haluan sanoa, että kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisen aviomiehensä, niin tässä on se niin kuin tarkoitus, että meillä on yksi vaimo ja yksi mies. Vaikka vanhassa testamentissakin oli moniavioisuutta, niin ei Jumala näin ole sitten kumminkaan tarkoittanut. No sitten, kun me ajatellaan tätä avioliittoa, niin kihlaus on lupaus avioliitosta, mutta se ei ole avioliitto. Mä ajattelen sitä, että tänäkin päivänä, vaikka nämä on jo sieltä luomiskertomuksesta asti lähtenyt nämä asiat, Jeesuksen aikana näitä toteutettiin ja muuta, niin tänäkin päivänä, jos me oikein ajattelemme, niin se kihlaushan on lupaus avioliitosta. Ja se on hyvä toi sana, minesteouo, miten toi nyt lausutaan, hirveän vaikeita vokaaliyhdistelmiä. Niin se tarkoittaa kosia, mutta tuossa muodossa, kun se on tietysti taivutettu siinä, niin tarkoittaa kosittu, eli kihlattu. Eli kihlattu on kosittu. Eli niinhän Suomessakin yleensä kositaan ja sitten mennään kihloihin. Ja se, että siihen kosintaan saa myöntävän vastauksen, Suomessahan on tasa-arvo, että nainenkin voi kosia, että mieskin voi antaa sitten se myöntävän vastauksen, mutta oikeasti, kun on annettu myöntävä vastaus, silloin on lupauduttu menemään avioliittoon, mutta ei olla vielä avioliitossa. Ja tästä kihlattu sanasta, kositusta sanasta, niin ehkä selkein merkintä tai tuo kirjoitus tuolla Raamatussa on tämä Luukkaan evankeliumi ensimmäisessä luvussa, missä puhutaan Mariasta. Me tiedetään, että Maria oli neitsyt ja hänet oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle. Eli hän oli lupautunut avioliittoon Joosef-nimiselle miehelle. Mutta Jumalalla oli suunnitelma, että tänne Jeesus tulee maan päälle ja syntyy neitsyöstä, syntyy maan päälle ihmiseksi. Ja hän oli valinnut Marian ja ilmoittanutkin Marialle siitä, että näin tapahtuu. Mutta sitten kun Joosef sai tietää, että Maria odottaakin lasta, niin hän ajatteli, että Maria joutuu häpeään, koska he eivät olleet vielä avioliitossa, vaikka he olivat kihloissa. Ja sen tähden hän alkoi hyljätä, mutta hänelle ilmestyi enkeli ja sanoi, että älä hylkää häntä, että Pyhä Henki on hänet verhonnut ja se, mikä hänestä on tulossa, niin on teidän vapahtajanne. Ja sen tähden Joosef halusi hyljätä, koska ei halunnut tämmöiseen tai häpeään asettaa, koska se oli häpeä, että jos ennen sitä avioliittoa oli sitten raskaana johtuen siitä, että se oli osoitus siitä, että oli ollut tämmöinen fyysistä kontaktia. Ja tämmöinen kihlaus Suomessahan se on tämmöinen, jotkut juo kihlajaiskahvit, mutta nykyään jotkut pitääkin kihlajaisia, mutta mielenkiintoinen semmoinen, että esimerkiksi meidän tytär Kati, kun hän on egyptiläisen kanssa aviossa, niin heidän kihlajaiset oli Egyptissä, niin ne oli vähän niin kuin suuremmat juhlat, ne kihlajaiset, kuin Suomessa nämä häät. Ja se oli jotenkin, sitä arvostettiin ja siellä allekirjoitettiin sitoumus sitä avioliittoon menemisestä. Eli siitä tehtiin ihan virallinen paperi, että nyt on lupauduttu avioliittoon. Ja monissa maissa tämä onkin näin. Mutta meilläkin on muistettava, että vaikka se on tämmöinen kahden ihmisen sopimus tai lupaus, kosintaa myöntävä vastaus, niin se on lupaus ja kihlaus, joka sitoo meitä sen tähden, että me olemme lupautuneet myöhemmin avioliittoon. Ja multa kerran, tästä on nyt jo parikymmentä vuotta aikaa, mutta kerran yksi kaveri sanoi, että pohti sitä, että Suomessa kun avoliitto ja avioliitto oli vähän erilaisessa asemassa, mä en muista, koska siellä tuli muutoksia, mutta sanoi, että Suomessa pitäisi saada tuo avoliittokin virallistettua. Mä sanoin, että kuinka niin, että sehän on virallistettu. Ai miten niin? No se on se avioliitto. Avoliiton virallistaminen on avioliitto, etteihän siihen mitään tarvita. Mutta ihmiset itse etsivät itselleen monia mutkia, sen takia he eksyvät, koska he yrittävät löytää semmoista, että asiat miellyttäisi heitä, mutta eivät toimi niin kuin Jumalan sana sanoo. Ja sen takia koko yhteiskunta on hukassa, kun ei enää tiedetä kuka on mies, kuka on nainen. Me ei tiedetä kohta Jumalan säätämyksestä mitään. Ja sen takia meilläkin uskovina on tärkeä asia, että me rukoilemme tänä päivänä. Nyt on vaalit Suomessakin tulossa, että sinne tulisi mahdollisimman paljon semmoisia ihmisiä, joiden sydämessä on Jumalan sana ja Jumalan moraali. Meillä on suuri paikka nyt tällä hetkelläkin rukoilla näiden asioiden puolesta. Me tiedämme, että monissa asioissa ihmiset ajattelee eri tavalla, mutta kyllä mun mielestä ainakin, että ne olisi tärkeimpiä ehdokkaita, jotka ajattelee Jumalan sanan mukaisesti ja etsii sitä Jumalan tahtoa. Jos ne sitten vähän taloudessa on eri mieltä tai jossakin muussa eri mieltä, niin ovat sitten. Mutta rukoillaan niiden ihmisten puolesta. Ja tähän kihlausaikaan ei kuulu vyysinen yhteys. Vyysinen suhde kuuluu avioliittoon. Ja nyt jos me katsotaan tässä Joosefistakin, Matteuksen evankeliumi 1. luku 20-24, niin enkeli tietysti hänelle ilmestyi ja vahvisti sen, että älä pelkää ottaa Mariaa tykösi. No herättyä unesta Joosef teki niin kuin Herra enkeli käskenyt hänen tehdä ja otti vaimonsa tykönsä. No mä tämän tarkistin, että mitä tämä tarkoittaa, että otti vaimonsa tykönsä. Ottaa vastaan, saada ottaa mukaan on tuo paralampano. Eli se tarkoittaa sitä, että hän hyväksyi Marian. Mutta seuraava jae sanoo, eikä yhtynyt hänen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan, hän antoi hänelle nimen Jeesus. Eli he eivät menneet avioliittoon ennen kuin Jeesus oli syntynyt. Ja he pidättäytyivät myöskin fyysisestä suhteesta. Ja tämä 25 jakeen tämä yhtynyt sana, kinosko, niin sillä on hyvin laaja merkitys. Tietää, saada tietää, tuntea, oppia tuntemaan, huomata, ymmärtää, osata, tunnustaa, tuntea, yhtyä fyysisesti. Eli se kokonaisuutta kuvaa hyvin läheistä ja luottamuksellista suhdetta. Eli miehen ja naisen avioliitto on, koska he liittyvät yhteen, niin hyvin läheinen ja luottamuksellinen suhde. Ja sen tähden esimerkiksi meidän tämmöiset asiat, kun me toinen toistamme tapaamme ja muuta, niin tämä on yksi sellainen asia, mihin meidän on hyvin vaikea toisina ihmisinä, esimerkiksi toisen ihmisen avioliittoon, antaa minkäänlaisia ohjeita tai neuvoja. Koska se on niin intiimi ja niin syvä ja luottamuksellinen se suhde, että sinne ei vaan oikeastaan pysty. Sinne ei voisi pystyä niin kuin murtautumaan edes tämmöisellä ohjeistuksella tai niin kuin käskyllä tai mitään, että tee noin, että ne, niin sitten hyvin käy. Et ainoa mitä on, niin me voidaan rukoilla. Ja sitten toinen asia on se, että me voidaan Jumalan sanasta ottaa asioita, jotka sitten on totuus, vaikka me emme niitä ihan semmoisena ymmärtäisikään. Ja häät vahvistavat avioliiton. Eli tämä kamos häät, mennä naimisiin, avioliitto. Siellä Jeesuksen aikanakin näitä häitä vietettiin. Jeesuskin oli siellä Galilean Kaanassa häissä, me tiedetään tämäkin tapaus. Ja siinä oli kutsuttu vieraita. Tänäkin päivän kutsutaan vieraita. Ja tämä tavallaan vieraat sitten vahvistaa sen avioliiton. Siellä puhuttiin siitä, että oliko siihen aikaan joku virallinen avioliittotodistus. Nykyään taitaa semmoisen saada. meilläkin taitaa joku vihkitodistus olla. No, todennäköisesti ei, mutta sitten tämä lupaus, mikä kihlauksessa oli annettu, niin se vahvistettiin siellä ihmisten ja Jumalan edessä. Ja tässä Ruutin kirjassa, kun Boaksista puhutaan, niin tulee myöskin ilmi, että Ruut tuli hänen vaimokseen, hän yhtyi häneen ja Eera antoi hänet tuon raskaaksi ja synnytti pojan. Eli se, että Ruut otti hänet ensin vaimokseen ja sen jälkeen tuli tämä fyysinen yhteys. No sitten, mitä Raamattu sanoo erosta avioliitosta? Matteuksen evankeliumissa muun muassa 19. luvussa puhutaan siitä, kun fariseukset kiusas Jeesusta ja kysyi, että onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Niin Jeesus vastasi sitten ja kertoi siitä, että kun lukeneet luoja alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi saiseksi ja niin edespäin. Se on noissa välijakeissa. Ja sitten viimeiseksi, siis minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä ihminen älkö erottako. Eli lähtökohta Jeesuksen vastauksessa oli se, että ei erota siitä avioliitosta, minkä Jumala on yhdistänyt. Sitten he sanoivat, no miksi sitten Mooses käski antaa erokirja ja hyljätä hänet? Jeesus vastasi, että teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Ja sen tähden minä sanon teille, että joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, nai toisen, joka tekee huorin, ja joka nai hyljätynsä tekee huorin. Tämä huoruus on tässä vähän ehkä semmoinen sana, mitä tänä päivän kalskahtaa erilaiset, mutta se tarkoittaa aviorikosta. Jos joku hylkää vaimonsa muun kuin aviorikoksen tähden ja nai toisen, niin hän tekee aviorikoksen. Joka nai hyljätyn, se tekee aviorikoksen. Ja toi erokirja tarkoitti siellä semmoista, se oli kirjallinen, se kirjoitettiin ihan paperille tai papyrukselle, millä se kirjoitettiin. Se oli kirjallinen todiste vaimolle siitä, että hänellä ei ole enää velvoitteita edellistä miestään kohtaan. Ja sen tähden se vapautti velvoitteista samalla, kun se tarkoitti sitä, että erottiin puolisosta. Ja se annettiin nimenomaan sille vaimolle, jotta hän pystyi sitten menemään vaikka uudelleen naimisiin. Mutta tämä oli, niin kuin Jeesus sanoi, että teidän sydämenne kovuuden tähden Jumala salli sen, että Mooses sai kirjoittaa tämmöisen. Mutta ei niin ollut alusta, ei ollut tarkoitus. Ja sen tähden tuo Kolossalaiskirja 17. luvussa myös Paavali kirjoittaa, mutta naimissa olevien minä julistan en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään. Ja, mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa, eikä mies saa hylätä vaimoansa. Mutta muille minä sanon, eikä Herra, jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Ja sama älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, niin tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Siellä sanotaan, että Herra vihaa hylkäämistä. Ja sen tähden meillä ei ole sitten lupa Jumalan sanan mukaisesti. Tämä on totuus ja meidän käytäntö on toinen, mutta Jumalan sanan mukaisesti meillä ei ole syytä hyljätä sitä iankaikkista liittoa, mikä me avioliitossa ollaan tehty. Ei edes se, että me tullaan uskoon ja toinen aviopuoliso ei ole uskossa, jos hän suostuu olemaan meidän kanssa. Niin kuin tässä lukee. Mutta sitten jos tämä uskosta osaton aviopuoliso haluaa lähteä, niin ei ihminen ole siinä tapauksessa orjuutettu, niin kuin tämä sanoo. Korintolaiskirje 7. luku 15. Ja jos se, joka ei usko eroa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole semmoisessa tapauksessa orjuutetut. Siihen rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Ja sen tähden, että jos tämmöinen uskoton aviopuoliso meidän kanssa haluaa elää, niin me emme koskaan tiedä, tuleeko Jumala pelastamaan. Vahvistaako sen uskon, hänen uskonsa. Mutta me emme saa jättää ja hyljätä sitä, jos hän toista osapuolta, jos hän haluaa meidän kanssa elää. No sitten puhuttiin siitä, että jos hylkää muun kuin sen aviorikoksen tähden, niin se on mahdollista, koska avioliitto pidettäköön kunnes kaikkien kesken aviovuodessa astumattomisia haurallisesti aviorikkaat Jumala tuomitsee. Jumala tuomitsee sen avion rikkomisen, mutta siitä on aina seurauksia. Minä sanon teille, jos joku hylkää vaimonsa muun kuin aviorikoksen tähden ja nai toisen, tekee itse aviorikoksen. Joka nai hyljätyn, se tekee aviorikoksen. Eli tästä on aina seuraamuksia ja ketjuja, jotka tulee sitten Jumalan säätämyksen kautta. Minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin aviorikoksen tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen, joka nai hyljätyn tekee aviorikoksen. Eli tässä kahdessakin kohtaa on se, ennen kaikkea se, että se teko, että me hylkäämme, saattaa toisen tekemään sen aviorikoksen ja johtaa siihen. Ja näillä on kaikilla niin kuin seurauksia. Eli se hylkääminen johtaa uskottomuuteen hylkäen elämässä, mutta myös uskottomuuteen hylätyn elämässä. Ja Jumala tuomitsee molemmat hylkäämiset. No sitten avioliitosta kun puhutaan, niin pitää puhua myöskin naimattomuudesta. Ja siitäkin Jumalan sanaan on kirjoitettu. Matteuksen evankeliumissa 19. luku Jeesus puhuu sillä, on niitä, jotka syntymästä äitinsä kohdusta saakka ovat aviokelpaamattomia. Ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet aviokelpaamattomiksi. Niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä aviokelpaamattomiksi. Joka voi sen itsensä sovittaa, se sovittakoon. Mä en näitä lähde avaamaan, koska mä en välttämättä osaa edes avata kaikkea näitä syitä, miksi ihmiset ovat eivät ole naimisissa tai eivät löytäneet aviopuolisoa. Mutta ehkä toi on se tärkeä, jonka me tiedämme, että on ihmisiä, jotka Jumalan valtakunnan työn tähden ovat pysyneet naimattomana ja halunneet keskittyä sen Jumalan valtakunnan työhön. Mutta ennen kaikkea tässä Jeesus sanoi, joka voi sen itsensä sovittaa, sen sovittakoon. Ja Paavali itse sanoi, että soisin kaikki olevan niin kuin minäkin. Hänhän oli naimaton. Kullakin on oma lahjansa Jumalalta, meillä yhdellä yksit yhdellä tai toisella toinen. Naimattomille leskille minä taas sanon, heille on hyvä, jos pysyvät sellaisena kuin minäkin. Mutta jos eivät ole itseään hillitä, niin menköön naimisissa ja parempi on naida kuin palaa. Ja Paavali sanoi toisessa kohdassa, että hyvä on miehen olla naiseen ryhtymättä sen tähden, että avioliitto oikeasti vaatii sitoutumista ja vaivannäköä. Siinä rakkauden huumassa joskus me ei ajatella, että tässä on elinikäinen liitto edessä ja se vaatii sitoutumista ja vaivannäköä. Joskus siellä on koviakin koetuksia ja muuta, mutta se liima, Jumalan rakkaus ja toinen toistemme kunnioittaminen, se voi pitää meidät yhdessä kaikkien koetusten ja haasteidenkin keskellä. Ja avioliitto Raamatun mukaan on elinikäinen. Jeesukselta kysyttiin, että kun ylösnousemuksessa on 7 veljestä, yksi kuolee kerrallaan ja aina seuraava veljeksi ottaa sitten vaimon itselleen, niin kenen vaimona hän on sitten siellä taivaassa? No Jeesus vastasi, että ettekö siitä syystä eksy, että kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa, se kun kuolesta noustaan, ei naida eikä mennä miehelle, vaan ovat niin kuin enkelit taivaassa. Ja vaimo on sidottu, Korintolaiskirja 7. luvussa 39-40, on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, hän on vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Ja avioliitto onkin tarkoitettu tätä meidän aikaa varten, ei taivaaseen. Siellä ollaan kuin enkelit taivaassa. Ja sen tähden, jos meidän aviopuoliso kuolee, niin on mahdollisuus myöskin avioitua uudestaan. Kunhan se tapahtuu Herrassa. Ja tämä on se oikeastaan se sanoma meidän, tai meille Raamatussa annettava sanoma siitä avioliitosta yksinkertaisuudessaan. Se on miehen ja naisen välinen liitto. Se on liitto, jonka Jumala vahvistaa. Se pysyy koossa keskinäisen rakkauden ja kunnioituksen tähden, Jumalan antaman rakkauden ja kunnioituksen tähden. Se on iankaikkinen liitto, ja sen tähden ei ole meille annettu teitä lähteä siitä pois. Se ei ole Jumalan tahto. On muutamia poikkeustapauksia, mutta se on elinikäinen liitto, eli tarkoitettu elinikäiseksi miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Ja sen tähden ei pitäisi niin kuin tänä päivänä kevyesti mennä avioliittoon ja sitten kohta, sehän pystyy netissä kuulemma tekemään jo ilmoituksen, että nyt lähdetään, erotaan tästä. Mutta Jumalan kasvojen edessä asiat on vähän toisenlaisia. Mutta toisaalta nämä on hyvin yksinkertaisia. Kun yhteiskunta tekee asiat monimutkaiseksi, niin mekin omassa elämässämme alamme ajattelemaan hyvin monimutkaisesti. Aamen.